Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin s námi učinil velké věci. Radovali jsme se. Hospodine, změni náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
Adventní období nás znovu staví před otázku, zda očekáváme Boží zásah ve svém životě. Ve 126. žalmu, který jsme právě slyšeli, žalmista takový zásah očekává. Můžeme říci, že se za něj dokonce modlí. Ve 4. verši je text: Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Abychom ale pronikli do podstaty této žalmistovy prosby, tak se musíme nejprve se žalmem hlouběji seznámit. A protože není dlouhý, tak by to neměl být takový problém. Jiří, co je tedy obsahem 126. žalmu?
Stručně by se dalo říct, že obsahem tohoto žalmu je radost poutníků nad změnou jejich údělu, to znamená konkrétně radost z toho, že se mohli vrátit z babylonského exilu zpátky do Jeruzaléma, tedy na Sion, a poučení, které z tohoto návratu a z toho očekávání Hospodinovy změny si mají odnést všichni, kdo tuto zkušenost mají, nebo kdo ten žalm slyší nebo čtou při bohoslužbách.
Žalm má nadpis Poutní píseň, patří tedy mezi několik žalmů, které spojuje tento nadpis. Můžeme trošku rekonstruovat, jak byl použit při židovské liturgii?
Patrně tedy byl užíván při bohoslužbě, a sice jako zpěv poutníků, kteří putovali na jeden ze tří velkých svátků do Jeruzaléma. Celkem je to 7. zpěv ze 14, těch poutních písní je 14. To je jedna teorie, nebo to byla píseň, kterou ti poutníci zpívali, když vystupovali přímo do jeruzalémského chrámu. Tam podle tradice mělo být 14 schodů a na každém schodu prostě zaspívali tuto tu píseň. A zpíváním té písně se připravovali na to setkání s Hospodinem, neboli na ten zážitek blízkosti s Bohem, odpuštění hříchů a tak dále. Takže ta píseň jakoby měla vnitřně posunout v tom vztahu s Bohem, anebo jakoby naladit na ten duchovní zážitek.
Co bylo pro navrátivší se Izraelce důležité, nebo co pro ně bylo nejdůležitější, jak to tady zachycuje právě 126. žalm?
Zdá se, že nejdůležitější pro ně byla ta jejich zkušenost s tím, že se jim změnil jejich úděl. Oni vyznávají, že v pozadí této zkušenosti, neboli strůjcem této nové skutečnosti, je Hospodin. Takže ten žalm má podobu vyznání toho, že Hospodin změnil jejich úděl, to znamená, Hospodin je přivedl zpátky z babylonského exilu. To byla největší zkušenost, kterou měli, a to je patrně základem toho žalmu. Ta zkušenost je tak veliká, že to něco udělalo s těmi zpěváky a současně to něco udělalo i s jejich okolím. Co to udělalo s těmi zpěváky? Oni tam vyznávají: bylo nám jako ve snu. To znamená, o tom se nám ani nesnilo. Jako kdybychom prostě prožívali něco, co není reálné. To bylo něco tak šokujícího, že nám to připadalo skoro jako sen. Další důsledek, který Hospodinův čin měl, byla radost, smích a plésání. To znamená, že se ten smutek, který prožívali v tom exilu, zásahem zvenku, to znamená jejich vyvedením z toho exilu, úplně proměnil, proměnil se jejich stav. A třetí důsledek, to je důsledek, který mělo Hospodinovo vyvedení Izraelců z exilu na okolí těch Izraelců, to znamená na pronárody. V žalmu se píše, že pronárody registrovali to, že Hospodin do údělu svého lidu zasáhl, nejenom, že to registrovali, ale ta událost pro ně byla tak obrovská, že oni to sami vyznávají. O tom se v tom žalmu píše také. Oni řeknou, pro národy řeknou o Izraelcích. Hospodin s nimi učinil veliké věci. Neboli to Hospodinovo dílo bylo zjevné nikoliv jenom Izraelcům, ale bylo zjevné i těm pronárodům, které to jakoby přinutilo vyznat, že v pozadí toho je Hospodin.
Jiří, když prorok Ezechiel popisuje rozptýlení Izraelců do babylonského zajetí, případně předtím ještě do Asýrie, tak tam říká, že tímto skutkem bylo znesvěceno Boží jméno mezi pronárody. Potom je tam ale zaslíbení a Hospodin tam ústy prorokovými říká, až vás přivedu zpátky do vaší země, znovu posvětím své jméno mezi pronárody, které vy jste znesvětili. Co to znamená to posvěcení a znesvěcení Božího jména?
Možná by se to dalo vysvětlit tak, že Izraelci předtím, než se dostali do exilu, předtím, než padl Jeruzalém, tak tím, že neposlouchali Hospodinovi pokyny a jednali si podle svých představ, když to hodně zjednodušíme, tak znevěrohodnili to, co Hospodin dělal. Na druhou stranu, když uplynula určitá doba a došlo k jakémusi vnitřnímu přerodu v tom exilu a Hospodin se Izraelců ujal a vyvedl je z perského exilu, tak to zase byla výpověď o něm a byla to demonstrace jeho moci, kterou ten prorok patrně nazývá posvěcením Hospodinova jména, což znamená, že tímto Hospodinovým činem se stalo zjevné, že Hospodinovo jméno je svaté. A stalo se to zjevné těm, kteří byli okolo Izraelců, to znamená těm pronárodům. Ti pochopili, že skutečně Hospodin má moc a že něco dělá.
Mně šlo trošku právě o ten pojem svaté, znesvěcení, posvěcení. To jsou dnes dost neprůhledné pojmy.
Když se řekne, že Hospodinovo jméno je svaté, tak to znamená, že před jeho jménem, před skutečností Boha nebo při vyslovení tohoto jména, jako kdyby těm lidem běhal mráz po zádech, jako kdyby cítili obrovskou úctu a bázeň a přitom ji nedokázali přesně porozumět, nedokázali ji přesně vysvětlit. Jako by je to nějak vnitřně překvapilo nebo nějak ochromilo. Prostě něco to s nima udělalo. Opakem svatosti je, že když se to Hospodinovo jméno vysloví, tak to nikomu nic neřekne, nikdo nic neví a je jim to v podstatě lhostejné. Takže opakem té svatosti by nebyla žádná reakce, kdežto svatost tedy je český výraz pro něco, co nesouvisí s naším životem, co každý člověk podvědomě ví, že patří do té boží oblasti, čemu nerozumí, co v něm vyvolává určitou nejistotu nebo možná určitou bázeň, strach, s čím si neví rady, co ho přesahuje. Jo, to všechno znamená víra svatý, no a když se o Hospodinovu jménu řekne, že je znova posvěceno, tak se tím chce říct, že nejenom vyslovení Hospodinova jména, ale všechno, co s Hospodinem souvisí, veškeré jeho jednání, znovu má váhu, probouzí důvěru nebo probouzí bázeň a něco to s těma lidma dělá. Protože to slovo Hospodinovo jméno není jenom zvuk, to je nějakým způsobem šifra pro všechno, co Hospodin dělá.
Nám už to dnes nepřijde, protože my žijeme ve světě, který je do značné míry odkřesťanštělý, ale asi v té době, kdy se ten žalm zpíval, tak všichni věřili v nějaké božstvo. Těch bohů byla spousta, takže tady bylo zřejmě i ve hře to, jestli Bůh, ke kterému se Izraelité hlásili, je Bohem jednajícím, je Bohem živým, je Bohem jedinečným v té celé plejádě bohů, kteří byli kolem a kteří se mohli zdát být na první pohled třeba úspěšnější, to byli ti babylonští bohové ve chvíli, kdy Nebukadnezar zvítězil, ale ve skutečnosti potom mohli ti jejich uctívači závistivě koukat po Izraelitech a po jejich hospodinu.
Tuhle tu skutečnost v podstatě ale hospodinovi vyznavači nemůžou ovlivnit. Jestli tedy hospodinovo jméno nebo hospodinovo jednání bude důvěryhodné a jestli se Bůh prokáže být Bohem živým. To musí ovlivnit jenom Bůh nějakým svým činem a v tomto případě se tak stalo, protože skutečnost, že Izraelci v tom exilu přežili, že nestratili ten vztah s Bohem a že pořád tvořili takovou komunitu hospodinových vyznavačů a skutečnost, že ten exil opustili s takovou parádou v podstatě, to znamená s doporučujícími listy a se spoustou finančních prostředků a šli do místa, ve kterém kdysi žili a mohli tam postavit ten chrám a postavit si město a ubytovat se tam, tak tahle ta skutečnost sama je pro národy dokladem, že se o ně ten Bůh skutečně postaral. Ale pořád to je v poloze toho vyznání víry, protože takový hospodinův zásah, jako bylo jeho sestoupení na Sinaj, když Mojžíšovi daroval desky zákona, tak takhle masivní hospodinovo jednání, který by člověk jakoby objektivně přesvědčilo, že ten Bůh jedná, k takovému tady asi nedošlo.
V úvodu dnešní relace jsme nastolili otázku, zda my sami očekáváme ve svém životě nějaký boží zásah. Co očekával vlastně žalmista od hospodina? Za co se tady modlí?
On navazuje na to, co očekával celý ten lid. A lid očekával, že se jich hospodin ujme, že se jich zastane, že změní jejich úděl a že z toho exilu vyvede, že jim dá novou existenci. Tohle očekává lid a tohle to očekává i ten žalmista. A slyšíme to ze 4. verše, když přestal vypovídat o Bohu a začne mluvit k Bohu, takže začne se jakoby modlit a teď Boha vyzývá, aby změnil jejich úděl. Takže to je konkrétní odpověď na tu otázku. Očekává, že Bůh promění úděl všech svých vyznavačů a že ta proměna bude tak veliká, jako je proměna potoku na jihu země. Jich země byla poušť a proměna potoku na jihu země je vlastně taková šifra pro zavlažení pouště nebo zúrodnění té pouště. To je proměna absolutní, podstatná, absolutní. A žalmista očekává, že k takovéhle proměně svého údělu dojde u celého jeho lidu, to znamená izraelského lidu.
Žalmista charakterizuje postavení svých současníků poměrně jasně. On tady mluví o slzách, o pláči, v kterém chodí lidé a mluví zde o setí a rozsévání. A jako kdyby trošku nad tím setím a rozséváním byl otazník, jak to vlastně dopadne. Takže tady ten úděl je asi ne příliš dobrý. Ti lidé nežijí zřejmě v utěšených podmínkách.
Ano, to jsou poslední slova toho žalmu a z nich vyplývá, že jejich současná zkušenost jsou spíš slzy a pláč, nebo takové to rozsévání, když se to připodobní těm zemědělským pracím a oni očekávají nebo žádají od hospodina, aby tento jejich úděl, to znamená ten pláč a to setí změnil, to znamená, aby se radovali a aby žali. A ta modlitba žalmistova je zajímavá v tom smyslu, že on nejenom tuto změnu údělu očekává, ale on s ní počítá. O tom mluví počátek toho žalmu, protože na počátku toho žalmu se mluví o tom, že Bůh už ten jejich úděl změnil. A to je perspektiva, se kterou ten žalmista vstupuje do toho chrámu a ve které žije. On sice pořád pláče, ale jakoby žije tou nadějí, že hospodin už to udělal a z toho se raduje. A žije tím navzdory té skutečnosti. A v tom je právě síla toho žalmu. Že to není jenom oslava konkrétního hospodinova činu, ale že to je žalm, který jakoby vlévá těm zpěvákům, kteří ještě zatím ten čin fyzicky nezažili, tak jim vlévá jakoby do duše naději nebo jistotu, že ten čin skutečně přijde a že je potřeba už teď s tím počítat a v síle této jistoty žít, neboli žít v té perspektivě, že přijde sklizeň a že ta sklizeň bude pro nás znamenat radost, změnu toho pláče v radost.
Jiří, tento žalm je zařazen do adventní liturgie, jako součást textů liturgie. Jakou změnu můžeme očekávat od Hospodina ve své situaci, v které se každý z nás nalézáme?
Neboli jak si přeložit tu naději, kterou přináší ten žalm do dnešní situace? Tak advent souvisí s očekáváním, a sice s očekáváním Kristova návratu a s nastolením Božího království a s úpravou všech věcí, které tady v tomto životě existují podle Božího záměru. Advent nabízí nejprve takové ujištění o tom, že lidé, kteří očekávali Mesiáše, se dočkali. To se připomíná narozením Krista. Ale nabízí daleko více. Nabízí to, že když člověk očekává splnění Hospodinových slibů, tak se dočká, protože Hospodin své sliby plní. A tím nejsilnějším, nejzřetelnějším slibem, který máme očekávat, který si máme připomínat, anebo se kterým máme počítat, je ten slib, že Bůh se tady ujme vlády, že nastolí to své království, že přijde Mesiáš podruhé definitivně. A advent nás tedy učí počítat s Pánem Bohem, počítat s těmi Božími sliby, počítat a spoléhat se na to, že Mesiáš přijde a že tady obnoví to, co tady Hospodin zamýšlel pro nás vytvořit.
Žalm končí slovy, která už jsme citovali. Ti, kdo v slzách sejí s plesáním, budou sklízet, s pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. To je asi přirozená lidská touha, aby náš život nebyl marný, aby i náš život přinesl nějaký užitek, aby tady byly nějaké snopy, nějaké ovoce. Můžeme očekávat v Hospodinově zásahu, v jeho příchodu, v jeho druhém příchodu, že se také náš život nějak zúročí?
Můžeme očekávat, že se náš život zúročí. Můžeme očekávat, že náš život jakoby dostane smysl, že budeme užiteční, že to, co tady děláme, není marné. To všechno souvisí prostě s představou toho Božího království, že se tedy život dostane do polohy, ve které má být nebo ve které původně byl. Můžeme říct tedy, že advent přináší určitou naději, že ti, kteří činí spravedlnost, tak budou odměněni, anebo opatrně řečeno, Bůh se k ním přizná, že jim dá najevo, že ta spravedlnost, o kterou tady zápasili, nebylo zbytečné úsilí, že prostě zakusí v tom Božím přiznání jakousi odezvu, Hospodinovu odezvu na to své pachtění a lopocení se zde. V tomto smyslu advent nám dává právě naději na tohleto Hospodinovo přiznání všemu lidskému dobrému počínání.